Գլուխ երկրորդ. Երկուսը, որոնց քիչ առաջ անվանեցինք Ինդիանա Դելմար և Սր Ռալֆ, կամ եթե ցանկանում եք, պարոն Ռոդոլֆ Բրաուն, մնացին նույն անշարժ դիրքում, դեմ դիմաց նստած, նույն սառը, անվրդով տեսքով. Կարծես Ինդիանայի ամուսինը դեռ իրենց կողքին լիներ. Անգլիացին ամենևին չէր մտածում արդարանալ, իսկ տիկին Դելմարը հասկանում էր, որ անիրավացի կլիներ խստորեն հանդիմանել նրան, քանի որ պարոն Ռոդոլֆը միայն բարի միտումով էր խոսել ամուսնու հետ. Ի վերջո, դժվարությամբ խզելով լռությունը, Ինդիանան նրբանկատորեն կշտամբեց նրան. «Լավ չարեցիք, սիրելի Ռալֆ. Չէ՞ որ արգելել եմ կրկնել ասացներս. Դրանք տառապալից պահերին դուրս են թռել բերանիցս. Իսկ պարոն Դելմար այն մարդը չէ, որին կուզեի տեղյակ պահել հիվանդությանս մասին»։
«Ձեզ չեմ հասկանում, սիրելիս», պատասխանեց Սր Ռալֆը. «Հիվանդ եք և չեք ուզում բուժվել. Ինձ մնում է ընտրություն կատարել, կամ կորցնել ձեզ, կամ ձեր հիվանդության մասին անհրաժեշտաբար հայտնել ձեր ամուսնուն»։
«Ճիշտ է», ասաց տիկին Դելմարը տխուր ժպտալով։ «Եվ դուք գերադասեցիք նախազգուշացնել նորին գերազանցությանը»։
«Սխալվում եք, ազնիվ խոսք սխալվում եք. Ինչու եք այդքան դառնացած գնդապետի դեմ? Նա պատվախնդիր և արժանավայել մարդ է»։
«Իսկ ով է հակառակը պնդում, Սր Ռալֆ»։
«Դուք, ձեր կամքից անկախ, ձեր այդ տխրությունը, հիվանդությունը, և ինչպես ինքն է նկատում կարմրած աչքերը, միթե չեն ասում բոլորին ամեն րոպե, որ երջանիկ չեք»։
«Լռեք, Սր Ռալֆ, շատ առաջ գնացիք. Ես թույլ չեմ տվել նման գուշակություններ անել»։
«Ինչպես երևում է, վշտաստում եմ ձեզ»։
«Ինչ արած, ճարպիկ չեմ, ինձ հասու չեն ֆրանսերենի նրբերանգները. Բացի այդ, ձեր ամուսինը և ես շատ ընդհանուր բաներ ունենք»։
«Նրա նման ես էլ բացարձակապես չեմ տիրապետում կանանց սիրաշահելու արվեստին ոչ անգլերենով, ոչ ֆրանսերենով»։ «Մեկ ուրիշին գուցե հաջողվեր առանց խոսքերի համոզել ձեզ այն, ինչ քիչ առաջ այդքան կոպտորեն ասացի. կկարողանար արվեստի ուժով հնարքներ բանեցնել և շահել ձեր վստահությունը, և այնպես աներ, որ զգայիք իր կանխամտածված քայլերը. այդ դեպքում գուցե հաջողվեր մի փոքր թեթևացնել ձեր սիրտը, որ քարացել ու փակվել է իմ առջև»։ «Հաճախ եմ նկատել, որ բարերը ավելի մեծ ներգործություն ունեն, քան բուն գործը, հատկապես Ֆրանսիայում. իսկ կանայք նախընտրում են»։
«Օ, խոր ատելությամբ եք լցված կանանց հանդեպ, սիրելի Ռալֆ»։ «Այստեղ ես մեն-մենակ եմ ձեր երկուսի դեմ»։
«Նշանակում է, ամեն դեպքում պարտավոր եմ ընդունել իմ մեղքը»։ «Ուրեմն ապացուցիր, որ մենք ենք սխալվում, սիրելի Զարմուհիս»։ «Ապացուցիր քո առողջությամբ, վերագտիր նախկին կայտառությունդ, աշխուժությունդ, թարմությունդ»։ «Հիշիր Բուրբոն կղզին, Բերնիկայի հրաշալի անկյունը, մեր անսահման երջանիկ մանկությունը, քո տարիների ապրած տարիների չափ մեր հին ընկերությունը»։
«Հորս էլ եմ հիշում»։
Շեշտված ու տխուր ձայնով ասաց Ինդիանան, ձեռքը դնելով Սր Ռալֆի ձեռքի մեջ. տիրեց խոր լռություն։ «Ինդիանա», ի վերջո ասաց Ռալֆը, «երջանկությունը մեզնից է կախված. այն միշտ մեր կողքին է. հաճախ բավական է ձեռք մեկնելու այն քոնը կլինի»։ «Քեզ ինչ է պակասում»։ «Ապահով կյանքով ես ապրում. այս հանգամանքը հավանաբար ավելի կարևոր ու պատվաբեր է, քան մեծ հարստությունը»։ «Հրաշալի ամուսին ունես, որն ամբողջ հոգով սիրում է քեզ»։ «Համարձակվում եմ ասել, ունես անկեղծ, նվիրված բարեկամ»։ Տիկին Դելմարը առանց տեղի շարժվելու աննշմար սեղմեց Սր Ռալֆի ձեռքը, գլուխը կրծքին հակած, խոնավ աչքերը կրակի կախարդական խաղերին հառած։ «Ձեր տխրությունը, սիրելի բարեկամ», շարունակեց Սր Ռալֆը, «հիվանդակին վիճակի արդյունք է. ով կարող է խուսափել ցավից, անձկությունից. նայեցեք ձեր շրջապատող մարդկանց և կտեսնեք, որ շատ շատերը իրավմամբ նախանձում են ձեզ։ Այդպիսին է մարդ արարածը։ Միշտ ձգտում է ձեռք բերել այն, ինչ չունի։ Ձեր համբերությունը չչարաշահելու համար չեմ ուզում կրկնել բազմիցս ստեցված այն արտահայտությունները, որ իր մտքերի պես ծանր ու միօրինակ տոնով վկայակոչում էր բարեսիրտ Սր Ռալֆը։ Նա հիմար չէր, և դա չէր պատճառը, որ այդպես էր արտահայտվում։ Ոչ, նա անսովոր վիճակի մեջ էր, խելացի մարդ էր, զարգացած, սակայն ինչպես ինքն էր խոստովանում, իր ուժերից վեր էր կանանց մխիթարելը։ Եվ հետո նա այնքան քիչ էր հասկանում ուրիշի վիշտը, որ կամենալով բարություն անել, վերքի վրա սպեղանի դնելով, փոխանակ ցավը մեղմացնելու, այն ավելի էր բորբոքում։ Գիտեր, որ անճարակ է, այդ պատճառով աշխատում էր համարյա չնկատել բարեկամների վիշտը։ Բայց այս անգամ ջանք չխնայեց։ Նրա կարծիքով մտերիմ մարդու համար այդպիսի գործ ստանձնելը շատ ծանր պարտականություն էր։ Երբ զգաց, որ տիկին Դելմարը այլևս չի լսում իրեն, լռեց։ Սենյակի անդրության մեջ լսվում էին այրվող փայտի հազարավոր փոքրիկ ճարճատյուններ, բռնկվող ու մարող կոճղի ողբաձայն երգեր, կծկվող ու պայթող կեղևի ճայթոց, կապտավուն կրակել հեզվակներով ժայթքող ֆոսֆորային թույլ կայծկլտումներ արձակող չորացած ճյուղերի ճարճատյուն։ Ժամանակ առ ժամանակ շանվորնոց էր գալիս խառնվում դռների արանքից սողոսկող քամու նվաղուն սուլոցին և ապակիները մտրակող անձրևի շառաչին։ Ամենատխուր երեկոներից մեկն էր, որ տիկին Դելմարը երբևիցե անցկացրել էր Բրիի փոքրիկ դղյակում։ Եվ հետո դժբախտության ինչ-որ անորոշ սպասում էր ծանրանում այդ զգայուն էակի, նրա սրտի նուրբ լարերի վրա։ Թույլ մարդիկ միշտ վախով, նախազգացումներով են ապրում։ Տիկին Դելմարը, ինչպես բոլոր ջղային և տկար կրեոլուհիները, նույնպես ամեն տեսակի նախապաշարումներ ուներ։ Գիշերվա մեջ թևածող հնչյունները, լուստի լուսային խաղերը կանխագուշակում էին մոտալու դժբախտություն, ճակատագրական իրադարձություն, իսկ խորհրդավորություններով ու տեսիլքներով հագեցած գիշերները այդ տխրադալուկ ու երասկոտ կնոջ հետ խոսում էին ինչ-որ առանձնահատուկ լեզվով, որ միայն ինքն էր հասկանում, միայն ինքն էր մեկնաբանում զգացած վախի ու տվայտանքների սահմաններում։ «Գուցե ինձ ցնորված եք համարում», ասաց Ինդիանան, ձեռք քաշելով, որ մինչ այդ պահել էր Սր Ռալֆը։ «Բայց զգում եմ, որ մեզ վտանգ է սպառնում և կախվելու է մեկն ու մեկիս գլխին։ Հավանաբար իմ, բայց սպասեք, Ռալֆ, այնպես եմ հուզված, կարծես մեծ փոփոխություն է սպասվում իմ կյանքում. Վախենում եմ», շշնջաց նա սարսռալով։ «Վատ եմ զգում»։ Շրթունքները այտերի նման ճերմակեցին։ Սր Ռալֆը վախեցավ։ Վախեցավ ոչ թե տիկին Դելմարի նախազգացումից, դա վերագրում էր նրա հոգեկան լարվածությանը, վախեցավ նրա մահատեսիլ գունատությունից, և զանգը քաշելով իսկույն օգնության կանչեց։ Ոչ ոք չերևաց։ Ինդիանան ավելի ու ավելի էր թուլանում։ Ռալֆը կորցրեց իրեն։ Ինդիանային հեռացրեց կրակի մոտից, տեղավորեց դիկտատորի մեջ և չիմանալով ինչ անել, դուրս նետվեց սպասավորներին կանչելու, ջուր սթափեցտող հեղուկներ բերելու և ոչինչ չգտնելով, քաշեց փոքր զանգերի պարանները, մոլորվեց բնակարանի լաբիրինթոսում, անհամբերությունից և հուսահատությունից կոտրատեց մատները։ Ի վերջո մտածեց բացել դեպի այգին նայող ապակեպատ դուռը և ձայն տալ Լլիևրին ու Նունին, տիկին Դելմարի կրեոլուհի սպասուհուն։ Չանցած մի քանի վայրկյան, Նունը դուրս թռավ պարտեզի մթին ծառուղուց, շնչակտուն նետվեց սենյակ ու անհանգստացած սկսեց հարցուփորձ անել տիկին Դելմարի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ «Սովորականից վատ է»։ «Շատ վատ», պատասխանեց Սր Ռալֆը։ Նրանք շտապեցին հյուրասենյակ, ջանք ու եռանդ չխնայեցին տիկին Դելմարին ուշքի բերելու։ Ռալֆը, իր անօգուտ ու անճարակ շտապողականությամբ, Նունը, նվիրված կնոջ ճարպկությամբ ու բանիմացությամբ։ Նունը տիկին Դելմարի կաթնակույրն էր։ Երիտասարդ աղջիկները միասին էին հասակ առել և շատ էին սիրում իրար։ Նունը բարձրահասակ էր, ամրակազմ, քաջառողջ, երանդուն, ճարպիկ, կրեոլուհուն հատուկ աշխուժությամբ ու կրքոտությամբ օժտված։ Նրա գեղեցկությունը աչք էր շլացնում, և տիկին Դելմարի դալուկ դեմքն ու նվաղուն գեղեցկությունը խամրում էին նրա ներկայությամբ։ Բայց նրանք այնքան սիրալիր էին, այնքան մտերիմ, որ կանացի մրցակցության մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Երբ տիկին Դելմարը ուշքի եկավ, անմիջապես նկատեց սպասուհու այլայլված դեմքը, խառնիխուռն խոնավ մազերը, չմարող հուզմունքը։
«Ուշքի եք, խեղճ երեխա»,
բարեհամբույր տոնով ասաց Նունին։
«Իմ ցավն ավելի է հոշոտում քեզ, գնա Նուն. Դու ես ավելի շատ խնամքի կարիք զգում, քան ես. Օրեցոր նիհարում ես, շարունակ լաց ես լինում. Կարծես կյանքն արժեք չունի քեզ համար»։
Նունը, երախտագիտական զգացումով լի, տիկին Դելմարի ձեռքնամուր հպեց շուրթերին։ Բայց հանկարծ սկսեց զառանցագին, սարսափով լի հայացքը պտտեցրել շուրջը և շշնջաց.
«Աստված իմ, տիկին, չգիտեք ինչու է պարոն Դելմարը պարտեզ իջել»։
«Ինչու»?»
ակամա կրկնեց Ինդիանան, անմիջապես կորցնելով այն նուրբ վարդագույնը, որ հազիվ հայտնվել էր այտերին։
«Չէ, սպասիր, չեմ հասկանում, վախեցնում ես, ինչ է պատահել»։ «Պարոն Դելմարը»,»
կծկտուր ասաց Նունը,
«կարծում է պարտեզում գողեր կան, լլի Եվրի հետ հսկում է, երկուսի ձեռքին էլ հրացան կա»։ «Հետո»,»
ասաց Ինդիանան, կարծելով, թե սարսափելի լուր է լսելու։
«Հետո, տիկին»,
շարունակեց Նունը, ինքն իրեն կորցրած ձեռքերը խաչելով,
«սարսափելի է մտածել, կարող են մարդ սպանել»։ «Սպանել»,»
բացականչեց տիկին Դելմարը այն դյուրահավատ երեխայի պես, որ ահաբեկվում է դայակի զարհուրելի հեքիաթները լսելիս։
«Օհ, կսպանեն նրան»,»
խեղդվելով հեծկլտաց Նունը։
«Այս կանայք խելքները թռցրել են»,» մտածեց Ռալֆը և եզրակացրեց։ «Ինչ կարող ես անել, բոլորն էլ այդպիսին են»։
«Նուն, ինչ ես ասում»,»
պնդում էր տիկին Դելմարը։
«Դու էլ ես համոզված, որ գողեր են»։ «Ահա, ինչ գողեր, երևի որևէ աղքատ մի քիչ փայտ է վերցնում տունը տաքացնելու համար»։ «Այո, իրոք սարսափելի է, բայց չի կարող պատահել. Ֆոնտենբլոյի անտառը մոտ է, փայտն այնտեղից կհավաքեին, ինչու պիտի վտանգեին իրենց կյանքը, պարսպի վրայից ցատկելով ու այգի մտնելով»։ «Չէ, պարոն Դելմարը ոչ մեկին չի գտնի, հավատա»։
Բայց Նունը չէր լսում։
Պատուհանի մոտից գնում էր տիրուհու մոտ, ամենափոքր ձայնի ականջ էր դնում ու չէր կողնորոշվում, վազեր պարոն Դելմարի ետևից, թե մնար հիվանդ տիրուհու մոտ։
Նունի անհանգստությունն այնքան անտեղի, այնքան տարօրինակ էր թվում պարոն Բրաունին, որ իրեն հատուկ հանգստությունը մի կողմ թողնելով, ամուր սեղմեց սպասուհու թևն ու ասաց.
«Խելագարվել եք, ինչ է, չեք տեսնում, որ սարսափեցնում եք ձեր տիրուհուն, իսկ այդ հիմար վախը խորապես հուզում է նրան»։
Նունը չէր լսում, բայց երբ աչքերը շրջեց տիրուհու կողմը, նկատեց նրա ցնցվելը։ Ինդիանայի մարմնով կարծես հոսանք անցավ և հարվածեց զգայարաններին։ Համարյա նույն պահին հրացանից արձակված կրակոցը դղրդացրեց հյուրասրահի ապակիները, և Նունը ծնկաչոք եղավ։
«Ինչից ասես չեմ վախենում այս կանայք»,»
գոռաց սր Ռալֆը, նրանց հուզմունքից նյարդայնացած։
«Հիմա ուրախ ներս կմտնեն, գնդապետի ձեռքին էլ մի խփված նապաստակ կտեսնեք, այն ժամանակ մի լավ կծիծաղեք»։
«Ոչ, Ռալֆ»,
ասաց տիկին Դելմարը, քայլերը վստահորեն ուղղելով դռան կողմը։
«Ես ձեզ ասում եմ, որ մարդկային հարյուն է թափվել»։
Նունը սուրճի ճարցակեց և բերանք սիվայր փրվեց հատակին։ Այգու խորքից միաժամանակ լսվեց լլի Եվրի ձայնը.
«Բռնվեցիր աղավնյակս, ճիշտ նշանակետին խփեցի, գնդապետ, ավազակը տեղնուտեղ ընկավ»։
Սր Ռալֆը
նույնպես սկսեց անհանգստանալ։ Շտապեց տիկին Դելմարի հետևից։ Չանցած մի քանի րոպե, սյունազարդ շքամուտքի տակ տեղափոխեցին առնաշաղաղ մի մարդու, որ կենդանության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։
«Ինչու եք աղմկում? Ինչու եք ճվճվում?»
Դաժան ուրախությամբ գոռում էր գնդապետը, վիրավորի շուրջը խռնվող ահաբեկված ծառաների վրա։
«Կատակեցինք, հրացանի մեջ աղ էր լցված, նույնիսկ չկպավ, վախից ընկավ»։
«Հապա արյունը, պարոն»,
ասաց տիկին Դելմարը խիստ հանդիմանական տոնով։
«Վախից է հոսում»։
«Իսկ դուք այստեղ ինչ գործ ունեք, տիկին»?
գոռաց Դելմարը։
«Ինչ եք ուզում»։
«Եկել եմ պարտականությունս կատարելու, ձեր գործած չարիքը շտկելու»։
Սառնորեն պատասխանեց ինդիանան։ Եվ այնպիսի վճռականությամբ ուղղվեց դեպի վիրավորը, որ ներկաներից ոչ մեկը չէր հանդգնի, ու մոմի լույսը մոտեցրեց նրա դեմքին։ Աղքատիկ հագուստով չքավոր մարդու փոխարեն, ինչպես ենթադրում էին տեսնել, երևաց ազնվականի նուրբ դիմագծերով, որսորդական ճոխ համազգեստով մի երիտասարդ։ Ձեռքը թեթև վիրավորված էր, բայց ինչպես երևում է, երիտասարդը բարձր տեղից էր գլորվել։ Այդ էին վկայում պատրված հագուստը և ուշադրությունը։
«Ապա ինչ եք կարծում»?
ասաց Լլիևրը։
«Քսան ոտտաչա բարձրությունից ընկավ, պատի վրայից էր անցնում, գնդապետը նշան բռնեց և կրակեց աջ ձեռքին. կապար էր, աղ էր, ինչ իմանաս, կորցրեց հավասարակշռությունը և թրմփաց, աչքովս տեսա. Խեղճը փրվեց պատի տակ, էլուր փախչեր»։
«Մարդու հավատը չի գալիս»,
ասաց սպասուհիններից մեկը։
«Այսքան լավ հագնված մարդ և գողություն»։
«Գրպանում ահագին ոսկի կա»,
ասաց մեկ ուրիշը, որ արձակել էր կարծեսյալ գողի ժիլետի կոճակները։
«Տարօրինակ է»,
ասաց գնդապետը, որ առանց հուզմունքի նայում էր իր առջև փրված երիտասարդին։
«Եթե մեռել է, մեղավոր չեմ.
Նայեք նրա ձեռքին.
կապարի կտոր կա»։
«Կուզենայի հավատալ, պարոն»,
պատասխանեց տիկին Դելմարը այնպիսի սառնասրտությամբ ու համարձակ տոնով, որ զարմացրեց բոլորին։ Սկսեց ուշադիր լսել զարկերակտ ու շոշափել վզի երակները։ Ի վերջո ավելացրեց.
«Ճիշտ եք ասում, նա չի մահացել. հարկավոր է շտապօգտություն ցույց տալ. այս մարդը գող չէ, և գուցե արժանի է խնամքի. Եթե նույնիսկ արժանի էլ չէ, կանանց պարտքն է օգնել»։
Տիկին Դելմարը պատվիրեց վիրավորին տեղափոխել բիլիարդի սրահը, որն ամենամոտն էր։ Մի քանի նստարան բերին, ներքտակը հարմարեցրին նստարանների վրա, և ինդիանը սպասուհիների օգտությամբ վիրակապեց նրա ձեռքը, իսկ սր Ռալֆը, որ վիրաբուժության դասընթացների էր մասնակցել, զարկերակից արյուն քաշեց։ Գնդապետը շվարած էր, չգիտեր ինչ անել, այն մարդու վիճակում էր, որ իրեն ավելի դաժան է ներկայացնում, քան կցանկանար։ Նա զանազան մարամասություններ էր վկայակոչում, մարդկանց աչքում իրեն արդարացնելու համար, կամ ավելի ճիշտ ուզում էր, որ մարդիկ արդարացնեին իրեն իր աչքում։ Ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, պարոն Դելմարը, ծառաների հետ սյունազարդ շքամուտքի տակ կանգնած, տաքացած խոսում էր այնպիսի վերացական նյութերի շուրջ, որ ոչ մեկին չէր հետաքրքրում։ Լլիևրը արդեն 20-րդ անգամ էր մանրամասնորեն պատմում դեպքի մասին, թե ինչպես էին կրակել, ինչպես էր ընկել և հետևանքը։ Իսկ գնդապետ Դելմարը, իր ծառաների աչքում նորից վերափոխվելով մեծահոգի մարդու, դա նրա հետ հաճախ էր պատահում, երբ մեկն ու մեկի վրա էր թափում զայրույթը։ Սկսեց դատապարտել երիտասարդին, որ հանդգնել էր գիշերով անցնել պատերի վրայով և մտնել ուրիշի այգին։ Բոլորը հավանություն էին տալիս իրենց տիրոջը, բայց պարտիսպանը, աննկատ նրան մի կողմ տանելով, հավաստիացրեց, որ այդ թվացյալ գողը երկու կաթիլ ջրի պես նման էր հարևան առանձնատանը վերջերս հաստատված երիտասարդ սեփականատիրոջը, իսկ 3 օր առաջ գյուղական տոնահանդեսի ժամանակ տեսել էր նրան Ռուբելիում, օրիորդ Նունի հետ խոսելիս։
Այս տեղեկությունները նոր ընթացք տվին պարոն Դելմարի մտքերին։ Նրա փայլուն, լայն ճաղատի վրա, ճակատի երկարությամբ, դուրս ցցվեց մի հաստ երակ, որ մոտալուտ փոթորկի նախանշան էր։
«Գրողը տանի», մտածեց նա, բռունցքը սեղմելով։ Տիկին Դելմարը կարծես բավական շատ է հետաքրքրվում պատերի վրայով կալվածքս մտնող այս երիտասարդով։ Եվ զայրույթից դողալով, գունատված մտավ բիլիարդի սրահը։